Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en dierkundige professor Savil Daniels. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. En as jy nie na vandag se volledige episode kan luister nie, jy kan die pot gooi op RSG se webwerf gaan luister. Gaan net na rsg.co.za. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Mike. Hy sê ongelukkig nie van waar hy kom nie. En dit word beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Mike vra: kan 'n mens 'n leesstaalkoppie op 'n staaltafel neersit sonder dat enige geluid hoorbaar is? Professor Geier?
Môre sê Elise, dag sê luisteraars en dankie aan Mike vir 'n baie interessante vraag. Dit is nogal jammer dat hy nie vir ons sê hoe hy aan hierdie vraag gekom het nie, want dit sou 'n mens dalk verder kon help dink aan hoe om hierdie vraag aan te pak. Maar my kort antwoord is, jy sal wat in Engels genoem word, a steady hand, a baie steady hand moet hê. Nou, my beste Afrikaans hiervoor met hulp van die woordeboek is dat mens praat van 'n ferm of 'n gestadigde hand. Ek weet nie of dit heeltemal dieselfde inhoud vasvat as wat 'n mens in Engels in gewoond is wanneer jy van 'n steady hand praat nie. Maar in elk geval, aan die einde gaan ek by die punt kom om te sê, ek dink ons praat hiervan so ferm dat dit eintlik nie menslik moontlik is nie, maar dis nou 'n bietjie van 'n storie. So ergens moet ons nou begin. En terloops, jy sê ook nie, of jy maak nie 'n onderskeid van die afstand waarop jy nou wonder of jy die geluid sou kon hoor al dan nie. Ek sal nou maar aanneem, ons praat van jou oor of iemand se oor min of meer daar waar die koppie die staalblad tref, want ons moet onthou klank se intensiteit neem af met die kwadraat van die afstand tussen die bron en die oor of die luisteraar. Dit sal natuurlik 'n rol speel hoe ver jy weg is of jy nog genaamd kan hoor. En ons sal ook moet praat oor die drempel van hoorbaarheid by mense spesifiek, en dit miskien vergelyk met 'n paar ander hoorders waarvan hierdie inligting gedokumenteer is. Maar kom ons begin deur net eers iets te sê oor klank, want dit sal die vraag verder help toelig. So kom ons praat oor wat klank is. Klank is 'n longitudinale golf. Dit beteken die golfbeweging is in die rigting waarin die golf voortplant. In die geval word lug tipies saamgedruk by 'n punt wat dan na 'n tydjie weer as dit ware ontspan, en soos wat hierdie proses homself herhaal, word die klank voortgeplant. En dit is belangrik om uit te wys dat die lugmolekules wat betrokke is by die vorming van hierdie klankgolf nie van die bron na die oor beweeg nie. Hulle beweeg net lokaal heen en weer. So mense dan met hierdie agtergrond in gedagte kon sê dat 'n mens se oor 'n instrument is wat hierdie drukverskille kan registreer en dan spesifiek inligting oor die frekwensie, dit wil sê die tempo waarteen hierdie heen en weer beweging plaasvind, en die amplitude, of in meer gewone taal die intensiteit of die hardheid van die klank, daai inligting gee die oor deur na die brein wat dan die vertolking doen van wat jy nou besig is om te hoor. Miskien kan 'n mens op hierdie stadium al vra, waar kom die klank in die eerste plek vandaan as jy nou twee voorwerpe teen mekaar kap? Kort antwoord is, as jy nou aan een van die voorwerpe as staties dink en die ander een as iets wat beweeg en uiteindelik met die statiese voorwerp in kontak kom, dan is daar kinetiese energie wat omgesit word in ander forme van energie. So die bewegende ding kom tot stilstand wanneer hy die statiese ding tref. Daai energie word omgesit onder andere in klank, Afhangende van die aard van die voorwerpe en hoe star hulle is, kan dit wees dat daar ook sprake is van vervorming. Dan word minder van hierdie energie omgesit in klank. Jy kan praat van interne verwarming. So die kinetiese energie van die bewegende voorwerp word typies omgesit in ander vorms van energie, maar vir die doel van die vraag gaan ons nou aanneem dat al hierdie energie omgesit word in klank. Wat kan 'n mens sê van die mense gehoor? Typies lees 'n mens dat 'n mens gewoonlik tussen 20 Hz en 20 kHz klank kan registreer. Interessant genoeg, as 'n mens kyk na kleiner primate soos nagapies, kan hulle blykbaar tot by 65 kHz registreer, heel wat hoor as mense. Vir katte en honde is die hoogste frekwensies wat hulle kan hoor by katte omtrent 80 kHz, by honde so 45 kHz. En dan 'n uitskieter op hierdie lys is 'n ding met die naam van 'n wasmot. Sy geleerde naam is Galeria melonella. En 'n mens lees dat hierdie ding kan frekwensies tot by 300 kHz registreer. As 'n mens nou verder oor 'n mens se gehoor vermoë wil gesels, moet 'n mens natuurlik boon behalwe die frekwensie bereik ook praat van die drempel van hoorbaarheid, en dan kan 'n mens nou nader kom om 'n antwoord op Mike se vraag te verskaf. Met ander woorde, tot watter mate kan 'n mens of oor watter bereik kan 'n mens klankintensiteit registreer? Nou, mense is gewoond daaraan om hierdie inligting aangebied te kry deur te verwys na klank wat sis en so decibels is. Decibel is eenvoudig net 'n getal, 'n dimensielose getal, wat al klaar vir 'n mens sê dat dit eintlik die verhouding van twee stukke inligting is, die numeriese verhouding, wat ons dan gaan bring by die sogenaamde verwysingsintensiteit. Maar kom ons noem net gou vinnig hier 'n paar tipiese klankintensiteite wat aangegee word vir 'n gewone gesprek. Is die intensiteit omtrent 60 decibel. As jy fluister is dit omtrent 20 decibel. Donder weer hier by 110. Skynbaar is die pyndrimpel vir wanneer 'n mens direk pyn in die oor ervaar hier by 120 decibel. En jou oordrom sal letterlik skeur of bars by omtrent 160 decibel. Ander interessante stukkie inligting is dat rockmusiek tipies klankintensiteite van tot by 115 decibel produseer. En as jy mens nou die Guinness Book of Records nagaan, dan lees jy dat wat hulle aan betref was die hardste klank wat ooit deur 'n rock groep geregistreer is in 1976 deur 'n groep van die tyd met die naam van The Who. Hulle het by 'n konsert klankintensiteit van 120 decibel op omtrent 45 meter vanaf die verhoog. Nou, om dit in perspektief te plaas, is 'n mens nou dit vergelyk, sê maar, met die klankintensiteit van wat in Engels genoem word 'n jackhammer, in Afrikaans 'n lughamer of 'n slagboor, wat omtrent hier op dieselfde afstand by net oor die 90 decibel registreer. Dan as jy die sommetjie gaan maak en jy onthou dat decibel 'n logaritmiese skaal is, dit wil sê as die decibels verdubbel, beteken dit dat die hoër klankintensiteit 10 tot die mag 2, dit wil sê 100 keer meer intens is. Hoe ook al, as 'n mens nou die se klankintensiteit met die van 'n slagboor vergelyk, kom jy agter dat die hoe was 630 keer meer intens as 'n slagboor. En dit is nie te verbasend dat 'n mens ook lees dat een van die stigterslede van hierdie groep en een van hulle hoofgitaarspelers deesdae te kampe het met permanente gehoorverlies nie. So die waarskuwings dat 'n mens jou nie te veel aan harde klanke moet blootstel nie, is nie ongegrond nie. Terug by die verwysing na sogenaamde verwysingsintensiteit, wat gebaseer is op waar 'n mens nog klank kan registreer deur die oor. En daardie verwysingsintensiteit word dan genoem 0 desibel. So 0 desibel beteken nie geen klank nie, dit beteken eenvoudig sagter as dit kan 'n mens nie registreer nie. En natuurlik kan daar klank wees wat nog sagter as 'n mens se gehoordrempel is, wat dan beteken dat jy in daardie geval van negatiewe desibels opraat. Hoe ook al, 'n mens kan hierdie 0 desibel gehoordrempel op ander maniere voorstel. Een manier is om te sê dat die intensiteit wat hiermee gepaard gaan is 1 maal 10 tot die mag minus 12 watt per vierkante meter. So dit praat oor die hoeveelheid energie wat per tydseenheid oor oppervlak van 'n vierkante meter oorgedra word, wat dan 0 desibel is. So 1 maal 10 tot die mag minus 12 watt per vierkante meter. En om dit in perspektief te plaas, sou 'n mens kon vra oor watter oppervlak sal ek 1 watt moet uitsmeer om dieselfde intensiteit te hê. En die antwoord is omtrent 3 keer die oppervlak van Duitsland. Nou 1 watt is nie baie energie per sekonde nie, baie joules per sekonde is 1 joule per sekonde. So daai bietjie energie per sekonde uitgesmeer oor 3 keer Duitsland se oppervlak is 'n maatstaf van 'n mens se gehoordrempel. 'n Ander interessante manier om dieselfde inligting te vertolk is om te praat oor die drukverskil wat jy by hierdie intensiteit by die oor typies by omtrent 'n kilohertz sou registreer. En daar praat 'n mens van pulse wat oor 'n afstand van 1 maal 10 tot die mag minus 11 meter vibreer. Nou 1 maal 10 tot die mag minus 11 meter is omtrent 'n tiende die radius van 'n atoom. So of jy nou met verwysing na die drukverskil wat jy oor kan registreer, of jy na daarna verwys, of na die hoeveelheid energie wat direk oorgedra word per vierkante meter in 'n sekonde, beide hierdie stukke inligting sê vir jou dat jou oor 'n baie sensitiewe drukmeter is. So nou is ons by die punt waar ons kan probeer om 'n sommetjie te maak om direk op Mike se vraag te reageer. Ons het nou genoem dat die gehoordrempel by 0 desibel vertaal na 'n intensiteit van 10 tot die mag minus 12 watt per vierkante meter. So kom ons aanvaar nou dat die tafeltjie waarop Mike die koppie wil neersit is so 10 cm by 10 cm, die presiese afmetings gaan nou nie vreeslik verskil maak nie. So as 'n mens praat van wat is die intensiteit oor daai 10 cm vierkant, dan praat ons natuurlik nou van 10 tot die mag minus 14 watt, met ander woorde 100 keer minder as oor 'n vierkante meter uitgesmeer. En nou kan ons vra, hoeveel kinetiese energie moet die koppie nou oordra aan hierdie blad om hierdie intensiteit te bereik? Nou daarvoor moet 'n mens natuurlik 'n aanname maak oor die tyd waar tydens hierdie energie oorgedra word. Nou ek het maar sommer aanvaar of as 'n voorbeeld genoem dat dit oor 1 millisekonde oorgedra word. So wat dit beteken is dat ons 10 tot die mag minus 17 joule per millisekonde moet oordra om by die menslike gehoordrempel uit te kom. En as jy nou vra wat moet die kinetiese energie van die koppie wees, ek het hier maar aangeneem, dis omtrent so 200 gram koppie, die 200, so dat wanneer ek die kinetiese energie gaan bereken, die half mv kwadraat, wat vir jou sê, wat is die kinetiese energie, net mooi kanselleer, en as jy daai sommetjie maak, dan kom jy agter dat die antwoord is 10 tot die mag minus 8 meter per sekonde, of 10 tot die mag minus 5 millimeter per sekonde. Nou, so, mens moet nie hierdie syfers te ernstig opneem nie, want ek het nou aanvaar dat al die energie word omgesit in klank en uitgesmeer eweredig oor daar staaltafeltjie wat ek beskryf het, maar ek dink dit gee mens ten minste 'n aanduiding. So Mike, as jy jou koppie teen 100.000ste millimeter per sekonde kan neersit, dan sê jy hom sag genoeg neersit dat jy nie kan hoor wat daar aangaan nie. En ek dink hoe ferm of stewig jou hand ook al is, is dit waarskynlik nie binne menslike vermoë om 'n ding so stadig neer te sit nie. Wat my eintlik by 'n tweede interessante vraag bring, maar dit is nou iets vir 'n ander gesprek, naamlik hoe stadig moet iets beweeg sodat jy dit nog as beweging kan raak sien of onderskei? Natuurlik kan 'n mens daar nie net praat van lineêre spoed nie, want dit hang af van hoe ver die voorwerp is, so jy sal eerder moet praat in terme van 'n hoek wat onderspan word binne 'n spesifieke tydseenheid. Maar soos ek sê, dis 'n gesprek vir die ander vir 'n ander keer. So Mike, ek hoop dit gee jou so 'n bietjie toelichting oor of jy jou koppie saggies genoeg sal kan neersit. Dit lyk vir my die antwoord is nee.
Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Daniel van Rensburg van Pretoria en beantwoord deur dierkundige professor Cyril Daniels. Daniel vra: wat is die verskil tussen 'n wit leeu en 'n gewone leeu? Is dit 'n albino leeu of 'n heeltemal anderse soort leeu? Professor Daniels:
baie interessante vraag. By baie soogdiere kry 'n mens noemenswaardige kleurverskille. En hierdie kleurverskille is gewoonlik 'n morfologiese aanpassing vir die omgewing. As iemand wat in molekulêre werk spesialiseer en taksonomiese werk doen, moet 'n mens ook nou net sê dat soogdierkundiges tot die in die algemeen wanneer hulle histories in elk geval wanneer hulle 'n verskillende kleurvorm van 'n organisme gesien het, het hulle sommer 'n subspesies beskryf. Nou subspesies is in die algemeen geografiese variante van wydverspreide spesies. Die meeste molekulêre werk stel voor dat 'n subspesies is of 'n volwaardige spesies of dit is maar werklik net 'n morfologiese variant, gewoonlik 'n kleurvariant van 'n ander groep organismes wat meer wydverspreid is. So wit en bruin leeu's is geneties dieselfde spesies. Dis baie belangrik. In die algemeen wat mense nou hier sien, is 'n klassieke voorbeeld van albinisme. So albinisme is 'n oorerflike genetiese toestand wat gewoonlik veroorsaak word deur resessiewe allele. So in die algemeen wat mense dan nou hier waarneem, dat daar is 'n verminderde vermoë van die organisme om melanien te produseer. Nou, mense moet nou onthou, melanien is die pigment wat in die mense vel voorkom wat vir jou vel kleur gee. Nou, party mense het uiteraard van die saak minder melanien as ander, so dit is die rede hoekom mense so vel in die algemeen varieer in terme van hulle kleur. In die algemeen kry 'n mens by organismes wat dan nou melanisties is, gewoonlik 'n baie ligter vel, jy kry ook ligter oë en hierdie het alles te doen met die aanpassings as gevolg van die verminderde melanien wat 'n mens sien by hierdie organismes. Maar dit is nogal interessant om daarop te let dat melanisme, alhoewel dit in die diereryk redelik volop is, dit kom in reptiele voor, dit kom in soogdiere voor, dit kom in amfibieë voor, dit kom in visse voor, kom dit ook in plante voor. 'n Mens kan nou dink as 'n plant totaal wit sou wees, gaan dit baie negatief wees vir die plant, want die plant sal uiteraard geen klorofil bevat nie en as gevolg van die afwesigheid van klorofil sal die organisme nie kan fotosinteer nie. So by plante is daar gewoonlik 'n vermenging van kleure, daar is wit en dan is daar ook gewoonlik groen of bruin of rooi of ander kleure. So die plant kan nie net wit wees en oorleef nie, want hy sal nie sy eie voedingsstowwe kan produseer nie. Maar by diere wat 'n mens wel sien, is alhoewel dit nie lei tot 'n genetiese verswakte toestand nie, kan dit beduidende noemenswaardige impakte hê. Hierdie gebrek aan melanien, wat dan nou uiteraard die mees beskermendste pigment is wat in die vel voorkom, wanneer die organisme nie melanien kan produseer nie, beteken dit ook dat die organisme, of dit nou 'n soogdier is of 'n vis of 'n reptiel of 'n amfibie, hierdie dier in die algemeen dan 'n verminderde kapasiteit om homself of haarself teen UV-radiasie te beskerm. So By mense byvoorbeeld kan 'n mens nou dink dit kan lei tot verskillende tipes velkankers of verhoogde kanse van velkanker. Dit is hoekom dit uiteraard belangrik is wanneer jy mens in die son in is, moet jy altyd so 'n bietjie sonbeskerming aansit aan jou vel, veral as jy baie lig gekleer is. Wat 'n mens ook sien by organismes wat verminderde melanien het, met ander woorde by die albinistiese toestand, is dat die diere se oë gewoonlik rooi verskyn. En 'n mens sien dit nogal baie by konyne of by voëls. En die hoofrede hiervoor is omdat 'n mens die rooi bloedselle in die retina van die oog werklik kan waarneem as gevolg van die afwesigheid van enige addisionele pigmentasie wat daar nou voorkom. 'n Mens kan nou ook dink, as jy nou 'n wit leeu is wat op die Afrika savanna voorkom en jy moet nou jou prooi item vang, jy gaan nie goed gekamoufleer wees nie, so dit gaan 'n negatiewe impak wees vir die organisme. So die prooi item, 'n bok byvoorbeeld, sal baie maklik die dier kan sien, ten teenstelling met 'n leeu byvoorbeeld wat bruin gekleer is, wat baie beter gekamoufleer is. So uit 'n kamoufleringsperspektief uit kan dit baie negatief wees vir die organismes. Maar nou weet 'n mens ook, mannetjies leeu's vang nie werklik hulle kos nie, die wyfies is die individue wat werklik die prooi dood. So as 'n mens 'n wit mannetjies leeu is, sal jou kans vir oorlewing natuurlik tot 'n groot mate redelik suksesvol wees. In die algemeen, wanneer jy mense daaraan dink, het hierdie wit organismes of hierdie albinistiese organismes dan tot 'n groot mate 'n verlaagde vermoë om te kan oorleef. En wat ook baie interessant is ten laaste, is dat gewoonlik wanneer organismes albinisties is, het hulle ook 'n verminderde gehoorkapasiteit. So gehoor, die afwesigheid van pigmente in die oë en ook in die vel is gewoonlik geneties gekoppel aan mekaar. So nou net om die vraag ten slotte te beantwoord, wit leeu's en gewone leeu's, soos die luisteraar nou vra, is dieselfde spesies. Die een het net resessiewe allele wat verantwoordelik is vir hierdie albinistiese toestand, en gewoonlik het albinistiese organismes verminderde kapasiteit om natuurlik te kan oorleef. Maar wat 'n mens nogal baie sien is dat hierdie albinistiese forme veral by soogdiere baie populêr is in die troeteldierindustrie, met ander woorde 'n wit leeu of 'n wit tier of 'n wit buffel. Hulle word in die algemeen word hulle baie hoog op prys gestel en ook tentoongestel byvoorbeeld by dieretuine en ook vir mense wat dan nou 'n privaat versameling van lewendige diere het. So daar is redelike interessante verwikkelinge in terme van hulle waarde in die troeteldierindustrie, maar geneties is die diere, of dit nou 'n wit leeu en of 'n bruin leeu of 'n gewone leeu soos die luisteraar hier vra, is geneties absoluut dieselfde organisme.
En dit was dierkundige professor Sewil Daniels. Ongelukkig het ons nie vandag tyd om 'n kitsvraag te beantwoord nie. Maar onthou, as jy 'n vraag het, lank of kort, kan jy dit stuur na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf. Gaan dit na www.rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Bly altyd nuuskierig en vra. Tot volgende week, net hier op RSG, van my Lise Swart. Totsiens.